bókindarkvæði gera svo vel.
Það var barn í dalluð sem datt og niðgat, en þar fyrir nýðan, ó kindin, en þar fyrir nýðan, ó kindin satt, en þar fyrir nýðan satt, ó kindin ljót. Náði hún þó naumlega nýðan í, náði hún þó naumlega nýðan í basfót, náði hún þó naumlega nýðan í barn. Dróða út um dýtnar og dystaði, dróða út um dýtnar og dystaði við hjarn. Dróðað út um dýrnar og dustaði fann. Ætlaði ég að úr þér rétti einlítil, ætlaði ég að úr þér rétti einlítil tönn. Ætlaði ég að úr þér rétti augað blátt. Kallaði hún mig kæti og hvað við að kallaði hún mig kæti, hvað við að dátt. Kallaði hún mig kæti, kindin mín góð. Þetta hefur þú fyrir þín brygg, þetta hefur þú fyrir þín brygg og hljóð, þetta hefur þú fyrir þitt brygg og stát. Maklegast væri ég minkaði þinn, maklegast væri ég minkaði þinn grátt, maklegast væri ég minkaði þinn þrótt. Ókindin landið að allt fram á, ókindin landið að allt fram á nótt, ókindin landið að í þeim stað. Þangað til hún síðir að þarkum, þangað til hún síðir að þarkum maður að, þangað til hún síðir að þarkum maður einn. Upptók hann batnið og ekki var hann, upptók hann batnið og ekki var hann seinn. Upptók hann batnið og inn í bæin veik, en ókindin hefði sig aftur, ókindin hefði sig aftur á kreik. Ókindin hefði sig ofan í fljótt, en batnið það aflagði brykin, batnið það aflagði brykin sinn ljótt. Ókindar kvæðið endar svo hér, Sigríður minn litla sjáðu, Sigríður minn litla sjáðu að þér. Svona sungum við það.